Magandang umaga muli sa inyong lahat. Sa ating bagong paksang tatalakayin, sa ating pangalawang yugto ng Usapang May Bahay, muli nating kasama sina Rina Mapalad, Mariel Ilag at Nida Cruz. Narito ang paksang pag-uusapan nila ngayong umaga. Isang matalikmong kaibigan ang tumawag sa iyo sa telepono at nagsabing nakita daw niya ang mister mo habang kumakain sa isang kilalang restaurant na may kasamang babae. Hindi daw naman mukhang mahalay ang dating ng nakita niya, pero panay daw ang ngitian nila habang kumakain. Ano ang sasabihin mo sa iyong mister pagdating niya sa bahay? Bibigyan mo ba siya ng pagkakataong magpaliwanag pagkatapos mong tanungin? Una nating kausapin si Rina.
Tatanungin ko kasi siya, kumusta yung scenario para malaman ko kung sasabihin niya sa akin kahit hindi ko tanungin. So pag di niya tinanong, tsaka ako magtatanong pa ng extra.
Okay, si Mariel.
Normally, natanong ko asawa ko kung anong nangyari sa maghapon niya. So sabihin ko, kunyari, o kumusta, lumabas ka ba ngayon? Or parang ganun. So yeah, parang generic question muna and then clarify kung lumabas ba siya anytime that time, for example.
Si Nida.
Ako, pag nalaman kong may kasama siyang kumakain sa labas, for sure, sasabihin naman niya sa akin yon. And then, pakikinggan kung sasabihin niya. And I will understand kasi, you know, kumakain lang naman yon. I don't think na may malis.
Tatanungin mo ba kung sino ang kasamang babae ng mister at ano ang kanilang relasyon? Ikaw muna, Mariel.
Yes, tatanong ko kung sino yon at kung saan niya na-meet, for example. So, tatanungin ko yung asawa ko kasi kausap niya.
Tatanungin ko. Lalo na kung hindi ko talaga kilala. Sabihin ko, paano man kayo nagkakilala? Saan kayo nagkakilala?
Okay. Next, si Nida.
Oo, ako tatanungin ko for sure. At, you know, alamin ko kung ano ang sitwasyon.
Okay. Nakakaramdam ka ba ng pagseselos at ito ay sasabihin mo sa iyong asawa? Rina.
Depende doon sa sasabihin niya. Pagka, dahil sinabi naman nung nagkwento, okay lang sila. So I think sa start, parang ipapalam ko sa kanya na I think pinagkakatiwalaan kita in this particular case. Pero pag may nalaman ako, diba? Lagot siya sa akin.
Okay. Sinida.
O, sasabihin ko lang sa kanya, pero tatanong ko muna kung ano ang, you know, kung bakit, ba't lumabas, ganyan. Eh kasi normal naman yung, you know, merong kasama kumakain, mga office mate mo. So, liliwanagin muna.
Kung sasabihin ng iyong mister na wala silang relasyon, maliban sa magkaibigan, maniniwala ka ba?
O, kung sinabing lang wala siyang relasyon, di maniniwala naman ako. Pero, syempre, makikiramdam ka rin kung meron siyang mga kilos na hindi ka dapat.
Papaniwalaan ko siya. Sabi ko nga, parang, as I said, i-establish ko yung kami na may tiwala ako sa kanya. So, ine-expect ko yung same tiwala at respeto for me.
Pag sinabi niya sa akin na magkaibigan lang sila, maniniwala ako na totoo yung sinasabi niya. Lalo na kung ngayon lang naman din gato, tsaka meron naman din mga instances before na sabi normal lang na nagiging ganun. So, I think kung hindi naman madalas, ito lang, yeah, maniniwala ako. Tatanong ko siya siyempre tipong ito lang ba talaga yung nag-eat sila or medyo siguro may mga konting clarification.
Probing. Mga dagdag na probing question.
Okay, ito yung huling tanong. Tumawag uli yung kaibigan mo after 2 weeks at gano'n na naman ang sinabi. Nakita na naman ang mister mo kasama yung babaeng din yung kumakain. Wala namang mali siya pero nakingitian habang kumakain. Umuwi ang mister mo.
Pagka sinabi sa akin ng kaibigan ko na nakita na naman nila, eh, katanungin ko ulit yung asawa ko, tipo, oh, nakita na naman pala kayo, o oh, anong dahilan, nakita ulit, dalawa lang kayo, wala bang ibang, kunyari ko sa trabaho ba yun, or something, ka-clarify lang din siguro. I guess, katanong ko, sabihin ko din siguro na may ibang nakakakita sa kanila, na napaperceive din differently, I think, na ibang tao. So, I think, gusto ko din siguro maitaramdam na may mga tao na could see it differently, na hindi lang friendship yon at it could be something more. So, I think it's about time na masabi na medyo siguro mag-ingat-ingat ng konti.
Ako, pag sinabi sa akin uli ng may nakakita sa kanila, tatanungin ko na siya directly. Sabihin ko kung ano ba ang istorya, kung sino yon o ano ang reason, bakit sila lumalabas. Kasi hindi lang naman una, so pangalawa. So, we don't know, baka, you know, there's something in between. So, tatanungin ko, diretso.
Tatanungin ko yung ano bang dahilan, ba't kailangan nila na lumabas na sila lang dalawa? Hindi ba talaga pwedeng maiwasan na sila lang dalawa? Para maging klaro na yun, katulad ng sinabi ni Mariel, parang syempre, pag ibang tao nakakita, merong ibang perspective yun, di ba? So I think kailangan maintindihan kung ano yun.
Kung kayo ang asawa ng tampok naming lalaki ngayong umaga, pareho ba ang inyong sasabihin? Sana'y may napulot kayong magandang aral sa mga usapan ng ating mga may bahay ngayong umaga. Muli po kaming babalik sa susunod na Huwebes para sa isa pang yugto ng ating usapang may bahay.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SB